Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Iz studija 2 Radio Beograda sa vama ovoga jutra Katarina Kačak-Rakušević za Mix Pultom. Ja sam Dragana Veljković. Evo nas u još jednom jutru ovog 22. aprila. Nedelja je. Pred nama jedan lep, reklo bi se, letnji dan, iako je jutros temperatura negde oko 12 stepeni, danas će biti do 27. Svaki novi dan donosi i nove mogućnosti, tako i nama. Vaše pažnje ovoga jutra preporučujemo dve teme iz naše emisije, uključenje sa rudnika, koja će biti negde posle pola šest, a očekujemo da u naš studio svakoga trenutka dođe i naš gost, gospodin Mladen Franović, direktor turističke organizacije grada Budve. Pa ukoliko imate pitanja za našeg gosta ili za nas ovde u studiju, naš broj telefona je 011-3229-653. Javite se, postavite pitanja, mi ćemo se truditi da vam odgovorimo. Ako je svaka lepota događaj, onda je sinoćni događaj na Kolarcu bio i više od lepote. Koncert simfonijskog orkestra sa specijalnim gostom Željkom Lučićem stvarno je sve nas prisutne u Kolarčevoj sali odveo do neba. I još jednom potvrda da je muzika prečica do najvišeg dobra, najveća lepota. Rano je jutro, 5 sati i 2 minuta, napolju je još uvek noć ako pogledate kroz prozor, pa da još malo sanjamo, da se malo lagano budimo. Pozivamo vas da ostanete sa nama do 7 sati, a sada da se prepustimo muzici koju je za ovo jutro odabrala Tanja Kosanović. Dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je povodom najnovije platforme iz Prištine u kojoj se predviđa da se razgovori sa Beogradom završe međusobnim priznavanjem uz pominjanje stolice u Ujedinjenim nacijama izjavio da je taj dokument za unutrašnju upotrebu i da nema nikakvu važnost. Dačić očekuje da se Evropska unija izjasni o tome. Ako Skupština u Prištini usvoji takvu platformu, Beograd će, pišu novosti, to tretirati kao jednostrani prekid dijaloga i više neće sedati za sto. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio da je Belorusija poklonila Srbiji 4 MiG-29 koji će biti remontovani i modernizovani po istom modelu kao i 6 aviona dobijenih od Ruske federacije. Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske održali su kod Kamenog cveta u Jasenovcu komemorativni skup u znak sećanja na žrtve ustaškog logora. Predstavnici jevrejskih, srpskih i antifašističkih organizacija treću godinu za redom ne učestvuju u zvaničnoj državnoj komemoraciji koja će biti održana danas. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo da je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije dobro došao u Hrvatsku do daljeg. Ministar Vulin, komentarišući zabranu, poručuje da će došao tamo ili ne. Istina o tom logoru ostati neupitna i da ne zna odakle ministrima Hrvatske vlade ideja da bi došao u Jasenovac u vreme kada Hrvatska vlada polaže vence. Desetine hiljada Mađara protestovalo je u Budimpešti protiv vladine kontrole nad medijima, koji su, kako ističu demonstranti, pomogli premijeru Viktoru Orbanu da pobedi na izborima početkom aprila. I sporta. Srpski atletičari Kristijan Stošić i Nora Trkulja pobednici su 31. Beogradskog maratona, u kome je učestvovalo više od 7300 trkača iz 70 zemalja. Vreme danas. Sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 12, najviše oko 28, u Beogradu do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan obeležava se Svetski dan planete Zemlje, a to je i Nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu. 22. aprila 1970. godine u američkom zalivu Santa Barbara izlilo se 10.000 tona nafte, zbog čega je, kako su zabeležili hroničari, izašlo na proteste 200.000 Amerikanaca. Već naredne godine osnovan je prvi ekološki pokret u svetu Greenpeace. Dr. Vladimir Ajdačić iznosi jedan primjer bahatog čovjekovog odnosa prema prirodi.
Jedna od alarmantnih stvari je da se seku amazonske šume, a iz tih amazonskih šuma ili prašuma dolazi kiseonik. Iz knjige američkog autora Feiningera pod naslovom Drveće saznajemo sljedeće. Da je u nedjelju 3. decembra 1961. godine New York Times izdao broj novina koji predstavlja svojevrstan rekord po količini korištene hartije. Svaki primjerak imao je 678 strana i težio je 2 kg i 812 grama. Broj je štampan u tiražu od 1,458,558 primjeraka, zašto je utrošeno 4,550 tona papira.
Na današnji dan 1616. godine preminuo je španski književnik Miguel de Cervantes. Pisao je drame, novele, poeziju. Svoje najpoznatije delo Don Kihot objavio je 1605. godine, a 10 godina potom i nastavak. Đorđe Popović Daničar je prvi preveo roman Don Kihot na srpski jezik pod naslovom Veleumni plemić Don Kihot od Manče. 22. aprila 1724. godine rodio se nemački filozof Immanuel Kant. Završio je studije matematike, filozofije i prirodnih nauka. Kantova najpoznatija dela su Kritika čistog uma, Kritika praktičnog uma, Kritika moći suđenja i opšta istorija prirode i teorija neba.
Ne samo da je njegova filozofija bila najveća i najbolje postignuće u 18. veku, nego da je doprla do onih horizonata da se u 20. veku zapravo preko fenomenološke škole naslutilo koliko je ta njegova misao značajna, a u 21. veku izgleda još više produbilo, tako da je povratak Kantove filozofije ili njegovim refleksijama, mislima koje on zastupao, nešto što nije samo puka nostalgija ili stvar neke antikvarne želje za velikim misliocima prošlosti, jer i danas nema više tog kalibra, nego je zapravo stvar uviđanja visine i veličine misli.
Književnik Jovan Đorđević preminuo je 22. aprila 1900. godine. Jedan je od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na velikoj školi i bio ministar prosvete. Jovan Đorđević je napisao tekst srpske himne Bože pravde. Evo kako je nastala himna.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije. Sa izmenjenim tekstom himnu je prihvatila i dinastija Karađorđevića. Svečana pesma Bože pravde ponovo je uz izmenjen tekst proglašena za himnu Republike Srbije maja 2009. godine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity, but you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat.
Don't make
5 sati i 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, emisija je Novi dan. Još uvek sanjamo i rano je jutro. Kažu da su neki snovi toliko jaki i snažni da i kada se probudimo sanjamo, pa tako kažu, u snu vidim tvoju sliku, pomilujem je, pa pomislim želju. Pa ajde mi da još malo putujemo kroz prošlost i da čujemo po čemu je pisala štampa aprila 1908. godine. To je pripremila Gordana Pešić, a čita Aleksandar Božović.
Danas se u Zagrebu otvara treća izložba Jugoslovenskog umetničkog saveza LADE, piše Politika, 18. aprila 1908. godine. Odmah do samog ulaska u paviljon nalazi se odeljenje u kome su smešteni vajarski radovi naših umetnika Đorđa Jovanovića, Petra Ubavkića i Sime Roksandića. Desno od tog vestibila nalaze se radovi naših i slovenačkih slikara, a levo bugarskih i hrvatskih. U naročitom odeljenju smešteni su akvareli i manji slikarski radovi. Ova izložba biće, kako javljaju zagrebački listovi, vrlo interesantna. Jugoslovenska kulturna uzajamnost manifestovaće se danas u Zagrebu isto onako sjajno kao što je to bilo u Beogradu i u Sofiji. Brankovo kolo spojilo je svoja dva broja, 13 i 14, ujedno i tako priredilo jedan Matavuljev broj u koji je ušlo sve što je ovih dana prilikom smrti Simine o njemu pisano po srpskim i nekim hrvatskim listovima, piše Politika 19. aprila. To nije bila ružna misao, a nije ni nova. Tako će čitaoci Brankovoga kola imati pred sobom u jasnom pregledu mišljenje celokupne štampe naše o Simi Matavulju, u trenutku kada je taj veliki gubitak smrću njegovom snašao srpsku književnost. U tom nizu nekrologa doneto je sve, pa i najmanje što je u makom listu izašlo, od ponekih i na dva mesta, samo nema ni jedne reči iz Politike. Brankovo kolo, dakle, ne zna da u Beogradu izlazi i jedan list što se zove Politika. To je nama u ostalom sasvim sve jedno, samo je Karlovačko literarno kandilo trebalo bar znati da je ta ista Politika iz patriotskih obzira često podsjećala svoje čitaoce da u Sremskim Karlovcima izlazi jedan list što se zove Brankovo kolo. Stigla nam je na prikaz jedna vrlo zanimljiva knjiga od 178 strana Male osmine, kojoj je cena 2 dinara. To je delo profesora univerziteta, gospodina doktora Branislava Petronijevića. O slobodi volje, moralnoj i krivičnoj odgovornosti. Piše 20. aprila Politika. Kako je postala ova knjiga, o tome nam lepo kaže sam pisac u svome pogovoru. Jer i ova knjiga ima svoj pogovor, te se ne može reći da srpskoj knjizi pogovora nema. Ovu knjigu vredi da pročita svaki inteligentniji čitalac, naročito pak oni koji se bave krivičnom odgovornošću i slobodnom voljom. Međutim, da ne bismo krnjeli što od uživanja u čitanju nadležnih čitalaca, mi nećemo ovdje da izlažemo potanko sadržinu ovoga dela. A na pregled sadržaja također ne možemo da uputimo svoje čitaoce, jer, pošto je ovo srpska knjiga, njega nema ni napred ni odostrag. Kapetan Pantelijina posla. To ime nosi komedija u tri čina što se dogodila u unutrašnjosti Srbije jednog vedrog dana krajem maja, a koju smo mi prvi put vidjeli u subotu 19. aprila u Narodnom pozorištu, piše Politika 21. aprila. Inače su čudna posla ova kapetan Pantelijina posla. Ovaj kapetan Pantelija, koji je pola pomoćnik Petko iz Glišićeve podvale, pola lice iz Gogoljevog revizora, ne zna se iz kojeg je doba, jer ovakav kakav je ne može biti iz posljednjih decenija. Bar ga je teško takvog zamisliti. Nikakva obeležja nema da poznamo ovo nama nepoznato vrijeme, osim današnje policijske uniforme, koja je jamačno samo iz pometnje upotrebljena. Da je bar na zidu sreske kancelarije obešena bila vladareva slika, koja oduvek ne fali ni u jednom uređenom srpskom nadleštvu, možda bismo se i mogli snaći. I kad bi ta slika bila još slika knjaza Miloša iz mlađega mu doba, mi bi, lako je moguće, još i poverovali u biće onakvoga kapetana i nepismene goropadne kapetanice, koja veoma liči na palanačku furundžiku. Ali ni tada ne bismo primili onu gomilu pometenih i odrepanih ljudi za srpskog seljaka. Iz svega komada se vidi da ga je pisao pisac koji bi mogao da uradi i što bolje, ali ovo što je uradio nije dobro, čak ni za jedan vedar dan krajem maja, piše Politika 21. aprila 1908. godine.
Rats in my barn. Crows in my pasture. Rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Jutarnja vizita.
Poštovani slušaoci, u 5 sati 25 minuta ovog 22. aprila već je svanulo. Još malo je sivkasto, ali sviće. I što drugo da nas probudi u ovako rano jutro bolje od kafe? Koliko šoljica kafe smemo u toku dana da popijemo, a da ne naškodimo organizmu? Slušamo savet doktorke Vesne Pantić-Palibrk iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu.
Bezbedna količina kofeina u tom pojedinačnom unosu, a to je uneto u kratkom vremenskom intervalu, od, na primjer, sat, dva, prema poslednjem mišljenju Evropske agencije za bezbednost hrane, koja daje naučno zasnovane procene rizika iz hrane, je 200 mg za odraslu osobu. Odnosno, 3 mg po kilogramu telesne težine je neka bezbedna akutna doza. To znači da dve šoljice kafe, što je često sada slučaj da piju ljudi iz onih velikih, ja mislim da retko ko više pije iz onih pravih kafenih šoljica kafu, znači pijemo, i to je bezbedna količina koja vas neće ugroziti ukoliko ste zdrava osoba, ukoliko se ne izlažete nekom treningu. Znači, pre treninga otprilike do 2 sata popijete tu kafu, ona neće predstavljati rizik.
Božidar Mandić je slikar, vajar, pisac, glumac, reditelj i ljubitelj prirode. Za sebe zna da kaže da je on čovek šume. Mi na telefonskoj vezi upravo imamo Božidara Mandića, on se javlja sa rudnika. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana. I eto, najavili ste me u finoj biografiji i sigurno da sam ja jako vezan za prirodu, da pripadam tim povratnicima, pionirima koji su već pre 4 decenije odlučili da se bore za prirodu i da koriste njenu lepotu. Kako je to Dante rekao, priroda je najveće božansko umetničko delo.
Božo, kako izgleda jutro na rudniku?
A rudnik je prelep, mislim, pogotovo ovo neko rano prolećno vreme, mislim, zelena je još trava i nevina nekako, puno je maslačaka, puno je miloduha koji su ljubičaste boje, tako da to je jedno fino zeleno šarenilo, prosto da kažem, koje inspiriše svako jutro. A jedna moja knjiga se zove Praskozorje, upravo posvećena tim malim skicama iz prirode, upravo govori o tom praskozorju samog dana, ali i uopšte potrebe da civilizacija ponovo dohvati praskozorični trenutak. Tako da jutro je možda najlepše, najčarobnije i ja ustajem vrlo rano, tako da koristim nekako tu potentnost dana i posle sam ceo dan vredan i nekako volim kad ujutru ustanem da kažem hvala ti Bože što si mi poklonio ovako lep dan, mada je tek počeo.
Što sam zdravo svanuo. Evo, nije, kod vas se sigurno čuju ptičice, a kod nas, pošto nam je otvoren prozor u studiju, čujemo automobile koji prolaze, nećete verovati, ovako rano, jutro u 5 sati 31 minut. Božo, za vama uspešna godina, mnogo predstava i službi, mnogo članaka. I upravo večeras u Bitev teatru, vaša još jedna premijera, rekla bi se premijera, ali nije baš premijera predstave. Pa evo, recite nam nešto više o toj predstavi.
Pazi, svaka naša predstava je premijera jer je uvijek na različit način, uvijek je dograđujemo, to je znači večeras u Bitev teatru u 20 časova, predstava Intima u kojoj igraju Dragana Jovanović, Zoran Marković, Katarina Jovanović, Mirela Andrić i ja, i to je jedna dinamična predstava u duhu mog pozorišta, znači na jedan savremen način, kroz fizički teatar, kroz gestove, kroz krike, kroz malo opomenu, jurlike, opominjemo čovečanstvo da skreće sa nekog puta emocija, erotike, osjećanja, zbliženosti i tako dalje, i da je ovo čovečanstvo i čovjek dosta zalutao u jedan lavirin u kome se retko ko osjeća dobro. Tako da je ova predstava Intima neka vrsta alarma: čoveče, vrati se svojim dubinskim vrednostima, a to su ljubav, lepota, dobrota, to je iskrenost, to je istina i iznad svega saosećajnost za drugog čoveka, gde se osjeća obogaćenje samog čoveka ili umetnika. Tako da eto, pozivam sve slušaoce Radio Beograda 2 da možda dođu u Bitev, da budu s nama i da to bude zajednička predstava i nas koji glumimo i publike, jer upravo to je smisao pozorišta i života, živeti zajedno. Ja volim sad da govorim jednu reč, to je zdvojstveno, da se zdvojimo, da ne budemo usamljeni, da ne budemo depresivni, da izbjegavamo apatiju i da kroz volju eto stvaramo stvarnost i umetnička dela.
22. je april, dan planete Zemlje ili dan Zemlje. Gospodin Kočevar je rekao, beogradski nadbiskup rekao je, smatra naime da ovoliko uništavanje prirode od strane čoveka, bačene kese, otpaci, otrovi, da je to sve rezultat nepoštovanja Boga, neprepoznavanje Hrista u nama i među nas. Šta vi mislite?
Apsolutno se slažem, ja to dosta vičem, prosto derem se da se uništava to božansko delo, znači ono što nije čovjek stvorio, a to je priroda. I da tu i religija i crkva su još jako u zakašnjenju, a treba svi da se probudimo. Tako da moj stav je upravo to, znate, Hristos kaže, budite kao ljiljani u polju. Znači, učite od prirode, učite od trava, učite od guštera i tako dalje. Ali u svakom slučaju, putanja kojom je krenula civilizacija je po mom mišljenju zastrašujuća i može zaustaviti samo pojedinac koji viče stop. Čak i ako ne zaustavi, treba nešto da učinimo upravo to. Ja mislim da sam učinio mnogo za prirodu, mada to je malo, ali i dan danas, posle toliko godina, ne dozvoljavam da ja bacim kesu, ne dozvoljavam da oko moje kuće na 2-3 km bude kese, znači čistim. Znači, bilo bi lepo da svaki pojedinac da preduzme tu brigu za planetu, jer mislim da je to danas jedan amalgam koji nam može pružiti novu nadu, a to je veza pojedinca i planete. Znači, ekonomija je prevaziđena, prevaziđene su nacije i tako dalje, ali ono što može biti izazov 21. veka, a to je da se čovek, znači, kroz lični primer, bori da ne zagađuje, da pročisti i da podržava jednu ideju opstanka koja je neophodna. Tako da, ja govorim o toj novoj filozofiji, a to je planetarizam. Znači, to bi ideja koja bi mogla da objedini svet i sve ljude i sve rase i sve nacije i tako dalje, jer je u pitanju da smo svi na jednom brodu koji može potonuti, a možda ga možemo i spasiti. Tako da, moj stav je da pojedinac treba nešto da učini i to je ta priča o kojoj ja govorim, a to je svest i gest. Znači, nikako samo govoriti, transparentan biti, a onda bacati, zagađivati, jer mnoge mi stvari možda i ne možemo da učinimo, ali isto tako ima ono što možemo i treba početi od tog prvog koraka, od tog milimetra i stvarati novu liniju, to novo praskozorje civilizacije u kome će se osjećati upravo ta veza između Boga, čoveka i prirode.
Božo, mnogo hvala na jutrošnjem razgovoru, na tome što si bio gost Novog dana Radio Beograda 2. Mnogo uspeha u radu i večeras na daskama Bitev teatra u predstavi Intima. Zagrlja i svako dobro.
Prijatno i novom danu.
Corazón, pero yo, yo no.
Najteže je biti priznat od svojih i u svojoj sredini. Naš kolega Radovan Lazarević je, zahvaljujući karakternim i profesionalnim kvalitetima, to uspeo. On je dobio nagradu svog grada, grada Valjeva. Slušamo Radovana Lazarevića, urednika RTS dopisništva u Valjevu.
Priznanje povodom dana grada Valjeva je meni vrlo značajno i ono je jedno u nizu nagrada koje sam do sada primao u svojoj novinarskoj karijeri. Ja sam ga lično doživeo kao priznanje svim kolegama u Valjevskom dopisništvu. Ono je došlo kao rezultat jednog timskog rada i da nije bilo tog zajedničkog posla na terenu ovdje u prostorijama dopisništva, teško da bi i to priznanje došlo u moje ruke.
Da li se sjećate kako su izgledali vaši novinarski početci?
Ja sam svoju novinarsku karijeru započeo u Radio Valjevu, bio sam klasičan radio novinar, ali u to vrijeme je i dopisništvo televizije Beograd bilo u sastavu Radio Valjeva. To je bilo 1980. godine. Posle nepunih godinu dana, tadašnji urednik dopisništva Slobodan Raković želeo je da ja počnem da sarađujem u dopisništvu i nekako sam paralelno 3-4 godine radio novinarski posao i za Radio Valjevo i za dopisništvo televizije Beograd. Kada je on prešao na drugo radno mesto, ja sam preuzeo dopisništvo i tako je bilo sve do 1988. godine. Televizija Beograd tada otvara svoje dopisništvo u Valjevu, dakle samostalno dopisništvo, i ja sam prešao u radni odnos Televizije Beograd.
Što je važno za dobrog novinara?
Biti dobar novinar podrazumeva pre svega ljubav prema tom poslu i stalno usavršavanje. Ja novinarstvo doživljavam kao i svaki drugi zanat u kojem čovjek treba da se dograđuje, treba da prati te savremene tendencije u novinarstvu, ne samo na domaćoj, nego i na međunarodnoj sceni. Ja sam imao sreću da sam prošao nekoliko kurseva novinarstva koje je organizovala naša kuća, dakle Radio Televizija Srbije, ali sam bio i polaznik škole BBC-a koji je također organizovao RTS. Tako da mi je to puno pomoglo da prihvatim te nove metode televizijskog informisanja. Za radio novinarstvo možda je malo teže za radio, jer treba slušalcima dočarati sliku sa nekog mesta odakle se javlja reporter. Koliko je novinar vešt da u par rečenica prenese tu atmosferu, utoliko je uspešniji, on na taj način pridobije slušaoce i onda u svakom sljedećem javljanju oni očekuju da ne samo čuju od njega informacije, nego i da sagledaju kompletnu sliku sa tog mesta događaja.
Evo da kažemo da novinarstvo nije jedini vaš izraz, vi i slikate.
Osjetio sam potrebu, našao sam i vremena da se posvetim i slikarstvu, zahvaljujući jednom sjajnom upskom slikaru Miodragu Milu Petroviću. Ja sam postao učesnik nekoliko kolonija i onda sam počeo samostalno da se bavim slikarstvom, usledile su prve izložbe i praktično ja sam na mojim slikama beležio sve ono što nisam uspeo da plasiram u televizijskim reportažama. To su neke nedovršene i neispričane televizijske priče. Za ovih 10 godina primetio sam da se to dopalo ljudima, da su ljudi želeli da vide i tu neku stranu mog stvaralaštva, tako da sam imao dobra reagovanja likovne publike i meni to prija.
Radovan Lazarević, oštar na rečima, da kažemo, a poeta sa bojom. U jednoj precizno definisanoj uređivačkoj politici, koliko je moguće izgraditi svoj sopstveni novinarski izraz?
Pa jeste moguće, uvijek postoji varijanta od do. Ja sam s početka mislio da je uređivačka politika u našoj kući možda i najkruća i da tu čovjek ne može da se iskaže nešto posebno, da mora da stalno bude opterećen tom uređivačkom politikom. Međutim, kako je vreme prolazilo, ja sam shvatio da u javnom servisu možda ima i najviše slobode. Možda je čovjek tu najslobodniji da iskaže neki svoj stav. Stvar je samo izbora ugla iz kojeg se može posmatrati problem. Televizijsko izveštavanje, odnosno posebnog dopisnika, zahteva 24 časa prisustvo u ovom poslu. To nisu samo 24 časa, to su 24 puta 7 dana, puta 30 dana, puta 365 dana, pa puta, evo u mom slučaju, 35 godina. Stalan je taj pritisak da se nešto ne dogodi, da nešto ne promakne dopisniku na terenu, jer onda ovaj posao gubi smisao. Ako dopisnik jedne velike kuće kao što je Radio Televizija Srbije nije prvi informisan, onda to jeste problem i za njega i za kuću u kojoj radi. Ja se lično opredeljujem za te neke lepše priče iz mog kraja, jer mislim da je previše na medijskoj sceni tih ružnih priča, afera koje više ne interesuju nikoga. Potrebno je više tih životnih priča koje mogu nešto da promene ka boljem, a ne samo da opterete ili slušalca ili gledalca i da se ništa ne doprinosi takvim pričama u društvu. Malte ne, to su priče koje doprinose vraćanju koraka unazad, a nama je cilj da idemo napred.
Something. Something sacred I lost, but the river is
5 sati 48 minuta, poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. A sa nama u studiju naš i vaš gost, gospodin Mladen Franović, direktor turističke organizacije grada Budva. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Evo pred nama od 29. aprila do 6. maja manifestacija karnevalske majske večeri. Po prvi put ove godine traju 7 dana. Ranije to bio jedan dan i zvala se manifestacija Prolećna noć pod maskama, je li tako?
Pa otprilike, tako je bilo. Karneval je karneval, znate kako na primorju svi prave karnevali, mi to zovemo karneval budvanski, sad je to malo produženo kao što ste rekli.
Šta je specifično za ovogodišnji karneval, sem što je međunarodnog karaktera?
Traje dosta duže nego što je to bilo do sada uobičajeno. Karnevalska manifestacija je trajala 2 dana. Obično, međutim, mi smo se dogovorili sa lokalnom privredom i sa građanima i sa festađunima koji organizuju karneval da to ove godine produžimo. Probitna ideja je bila da to produžimo na 5 dana, ali onda sticam okolnosti, još su se neki naši dragi ugostitelji uključili i to sad traje 7 dana, znači od 29. aprila do 6. maja, od nedelje do nedelje.
Da. Samo da vas pitamo, gospodine Franoviću, što je to abrum, bacanje mamca?
Ha, abrum je primorska reč, klasična, znači mamljenje, zvanje, privlačenje, kako god, to koriste ribari i abrum vam je bacanje starog hleba ili nečega slično da bi se riba namamila, pa onda da se pece, što bi rekli Beograđani. Tako da, jednostavno, kao što sam rekao, znači privlačenje, mamljenje, zvanje, pozivanje, kako god.
Da li tako počinje karneval?
Da, karneval će početi abrumom 1. maja i onda ćemo napraviti jednu feštu takvog tipa gde festađuni izlaze, zovu, prizivaju, idu po teritoriji čitave opštine, ne samo po gradu Budvi, i jednostavno najavljuju i pozivaju građane i goste da učestvuju u karnevalu. Drugog je prava povorka, tu nam dolaze gosti iz okruženja i iz Evrope i bit će, ja mislim, preko 1000 učesnika, bit će 47-8 grupa i bit će stvarno veličanstveno, to traje, to je baš onako pravi događaj, da bi se to na kraju završilo sa jednim koncertom grupe Dejana Petrovića, našeg drubača Dejana Petrovića, jeli, njegovog benda, bit će tu verovatno sam berumbe, ne znam nije čega sve ne. U svakom slučaju bilo bi dobro da što više Beograđana dođe da učestvuje.
Da se nekako organizuje, da, oko 1. maja, pa da spoje dane, tako pa je, da malo plešu po ulicama Budve, je li tako?
Tako je.
Samo da vreme posluži.
Jeste, to je ono što svi priželjkujemo i uvek se nadamo i verujemo Gospoda Boga da će nas podržati. To nam je uvek najveći problem, uslovno rečeno. Znači, sve možemo da pripremimo, sve organizujemo, to je tako, ali ako vreme dozvoli, onda će to biti stvarno sjajno. Ako ne, onda će biti opet dobro, ali bit ćemo možda malo ovako mokri.
Da. Gospodin Mladen Franović se nama u studiju 2 Radio Beograda, direktor turističke organizacije grada Budva, evo pred nama još jedno leto. Šta nam to spremate novog u Budvanskoj rivijeri? Šta očekuje, evo, turisti Srbije?
Da, to su naši najdraži gosti. Definitivno, možda treba reći da smo imali preko 200.000 oficijalnih, znači pribelježenih, što bi se reklo, posetilaci Srbije prošle godine i oko 1.000.000 noćenja. To je samo za teritoriju opštine Budva. Tako da je to ovako baš jedan interesantan i dobar podatak koji pokazuje koliko gosti Srbije vole da dođu dole kod nas i verujte mi da su svi toplo dočekani i da su nam najdraži gosti. To je definitivno. Ono što ove godine pripremamo, to je da malo tu turističku, kako bi mi to rekli, stručnu infrastrukturu popravimo. Znači da sredimo plaže, ne možemo ih baš povećati, ali ih možemo srediti, privesti više funkcije, smanjiti malo mobilijar, kako mi to kažemo, da bude više slobodnog prostora za one koji vole da dođu sa svojim peškirima i onako jednostavno da uživaju u pesku, da malo uradimo na stazama, na vidikovcima, šetališta da popravimo, da jednostavno prilagodimo kompletnu budvu svemu onome što gosti najviše vole. Budva je leti glad mladih, to je definitivno, i jednostavno živi noću, to je najlepši grad, ja mislim, na Jadranu definitivno. Što se gostiju tiče, puniva noćnog života, to su diskoteki, barovi, šankovi. Mislim, jednostavno grad živi i dosta i na tome radimo, da se pripremimo. Prošla godina je bila stvarno odlična, bila je rekordna. Najave za ovu godinu su takođe jako dobre i mi mislimo da ćemo možda čak i napraviti bolji rezultat.
Gospodin Franoviću, kada reč o cenama, hoće li one biti prilagođene nekom našem standardu ovde u Srbiji ili će biti nešto iznad?
Pa svakako, ja koliko pratim vidim da sebi standard nije tako loš, evo vidim da se borite, gurate i da to ide nabolje. Ja sam inače stari Beograđan, ja sam 51 godinu živio u Beogradu, tako da odlično poznajem, evo, vjerojatno po naglasku se ne bi rekao da sam iz Budve, ali nadam se da će to biti za sve naše goste, ne samo iz Beograda.
Da će svako naći svoje mesto. Da će,
upravo sam to htio da vam kažem. Znate, Budva je malo specifična. Budvi možete da zanoćite za 10 evra i za 2000 evra. Tako da imamo stvarno jako široke...
A zato je to grad takav kakav je.
Apsolutno. Ono što naše dragi gosti Srbije najviše privlači, to je privatni smeštaj. Tu imamo oko 100.000 ležaja, vrlo kvalitetnih. Tako da tu nema nikakvih problema i, kako bi se narodski rekao, za svakog Janka će se naći kapa. Samo izvolite.
Da, evo za početak da pozovemo slušalce da dođu na karnevalske majske večeri od 29. aprila do 6. maja.
Jeste, jako dozvoljavate, ja bih samo rekao par stvari, jeli, imat ćemo jako bogat program, znači od Nine Žižića 29. I grupe Perper 30. onda imamo Abrum 1. sa lokalnim grupama, 2. je Big Band, jeli, Dejana Petrovića. Treći četvrtak je ovo jedne neke folklorne večeri koje će biti povečane sa grupom Zora uveče, znači svako veče će biti neka manifestacija, dok će četvrtog uveče biti Nevena Božović, ja mislim da se možda čak i slušalci sećaju, jedna mlada dama koja je bila na onom Prvom glasu Srbije sve vremena jedna od pobednica. Petog je Toni Cetinski, veliki koncert, a šestog završamo pre podne sa Dečim karnevalom. To je isto ovako tradicionalno. Tako da kaže, svako veče se nešto događa, preko dana će isto biti dosta muzike, plese, igre, tako da ćemo da biti veselo.
Ko želi može da ponese i maske odavde, ako ne želi može i da kupi tamo pa da se priključi karnevalu, da tako?
Jeste, može, apsolutno.
Život pod maskama.
Biće baš tako je i to će biti baš onako veselo i šareno. Mi smo pripremili maske, evo vi ste dobili poklon jednu, koju će dobiti i nosit će svi učesnici karnevala, a čak vidim da se naši ugostitelji u dobrom dijelu predelili da čak i daju popuste onima koji uđu u lokale i maskirani, oni će dobijati popust na piću, na konzumaciji, jeste, hrane i piće.
Divno. Gospodine Franoviću, kako su nam rekli vaši saradnici, vaš kalendar obaveza je prepun u ovom današnjem danu. Vi nakon naše emisije Novi dan Radio Beograda 2 idete na Pink televiziju kod naše kolege Žike Nikolića u Žikinu Šarenicu. Pa evo, da vas više ne zadržavamo, hvala što ste bili naš gost i odvojili vreme za nas i naše slušaoce. Poštovani slušaoci, naš i vaš gost ovoga jutra bio je gospodin Mladen Franović, direktor turističke organizacije grada Budva. Sada je 5 sati 57 minuta, dobro jutro.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti. In twilight glow I see blue eyes cry in rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never
meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages, I'll remember.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, sa nama gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro im slušalci.
Slušalci vas već i znaju i u našoj emisiji, ali mnogo više po vašim aktivnostima. Kraj aprila ništa manje bogat nego početak događajima.
Pa baš tako, dan za dan, predstava, koncert, događaj, dani Venecuele, pozorišne predstave, do kraja imamo još 6 pozorišnih predstava.
Dani Venecuele se završavaju 22.
22.
Kako su obeleženi Dani Venecuele?
Početak je upravo tako, otvaranje izložbe, jedan koncert njihovog, jednog trija, odnosno kvarteta, izvinjavam se. Imamo projekciju 6 filmova njihovih, ovako, ajde tako kažem, vodećih prema njihovom izboru. Završava se sa dokumentarnim filmom Olivera Stona o Čavezu, njihovom bivšem predsjedniku.
Da, to su i pozorišne predstave.
Pa imamo ih, rekoh vam još, imamo
22.
Imamo dečiju predstavu i Pazi s kime spavaš 2. 23. imamo Voli me do kraja. 24. imam dojavu, tako se zove. 25. imamo jedan dobar događaj. Zoran Pavić obeležava svojih 30 godina karijere koncertom kod nas na našoj sceni. Onda 26. i 27. imamo filmske projekcije za decu i za odrasle. Onda 28. imamo Kud despot Stefan, to je jedan mlad klub mladih ljudi koji sjajno je startovao i sjajno rade, već su nekoliko koncerta imali kod nas i zaista je lepo i njih videti. 29. je također pozorišna predstava i 30. rekao smo već koncert ansambla Kolo.
Ide nam i 1. maj, pa šta Centar za kulturu Vlade Divljan organizuje za prvomajske praznike?
Pa sad smo malo u dilemi, pravo da vam kažem. Bombardovali smo ih zajedno sa opštinom i uskršnjim događajima i karnevalima. Ovih dana ćemo doneti odluku da li ćemo nešto od programa praviti baš prvog i drugog ili ćemo pustiti da, obzirom da su neradni dani, da se spajaju sa vikendom, pa ćemo vidjeti, a premda mi ćemo već drugog imati pozorišnu predstavu za one koji ostanu u Beogradu, onda 3. i 4. idu filmovi i
kreće maj, ali
o tome ćemo... jedan, da tako kažem, baletske grupe Ana Fly sa svojim polaznicima, onda redom. Nema dana u ovom trenutku koji nam je slobodan kada je maj u pitanju. Evo samo ako dozvolite,
da.
Idu oni naši redovni edukativni programi, festivali, na primjer frizeri beogradski imaju svoju prezentaciju onoga što mogu da pruže u smislu frizura. Onda imamo 2 eko kviza. Jedan je gradsko takmičenje o kulturi života i ekologiji života, koje je u aprilu, i drugo u maju. Imamo republičko takmičenje u organizaciji gradske čistoće. Onda imamo sportić, ovaj stalni naš program za decu. A ono što je posebno da smo na Karaburmi startovali sa družilištem za decu malu predškolskog uzrasta od 4. do 7. godine, gde svake subote i nedelje sa poznatim ljudima, a Jovana Petronijević, glumica, dramska umetnica i saradnici njeni rade sa decom, to je besplatno za decu i već.
I ono što je važno, to je da su sve ulaznice za građane na sva dešavanja u Centru za kulturu Vlade Divljan besplatne.
Sve što mi organizujemo, da, što je direktno naša organizacija i opštinska, pozorišne predstave i za decu i za odrasle, koncerte kada organizujemo mi direktno kao organizatori su besplatno. Kada je organizator neko drugi, ja zakupi samo kod nas salu, ulaznice se plaćaju, ali verujte mi, to je simbolično.
Znači, potrebno je da građani samo dođu do blagajne Centra za kulturu Vlade Divljan i podignu karte. To je obavezno
upravo
zbog
mi
mesta, jel?
Svake, da, to je obavezno iz bezbednostnih razloga, pre svega. Mi za svaku predstavu oglasimo kada je na našem sajtu i Facebook stranici, oglasimo kada je podela karata, ljudi dođu i preuzmu. Pored toga, da propustim priliku da kažem, jer me to ponekad kritikuju što ne kažem, da mi imamo i te naše sadržaje svakodnevne, škole baleta, škole slikanja za odrasle i za decu, školu muzike, klavir, gitaru, violinu, školu tehnike pevanja, to je projekat koji smo krenuli ove godine. I već da ne pričam, počeo sam sa kulturno-umetničkim društvima, ima ih 6-7 koji kod nas rade i stvaraju, i ako posmatrate jedan dan i stanete tamo na onim našim stepenicama ulaznim, vidjet ćete da od 7 ujutru pa do 11, 12 naveče se ne staje uopšte.
Da, mala ekipa, ali dobro organizovana.
Pa suština jeste dobra organizacija pola uspešnog posla, i ova godina je godina kad se mi borimo da podignemo kvalitet i organizaciji i posebno kvalitet u ponudi kulturnih događaja.
Na izgled teška, nemoguća misija, vi to ipak ostvarujete, gospodine Đuroviću, približavate kulturu najširim narodnim masama, da tako kažemo.
A ja tako shvatam misiju kulturnih centara. Ja sam istovremeno zahvalan i toj našoj publici što puni naše sale, što i oni shvataju da je lepo doći, nasmejati se sat vremena, sat i 15 minuta, provesti uz dobru pozorišnu predstavu, pa bolje nego sedeti u kafani.
Za ovaj novi dan neka bude ovoliko, pa da ostavimo prostora i za neki drugi put da budete naš gost opet i našeg slušalca. Gospodine Đuroviću, hvala vam na razgovoru.
Vi ste profesionalci u pravom smislu reči. Ja sam vam zahvalan što pratite naš rad, a i vaši slušalci neka dođu, neka vide da li je tačno sve ovo što mi pričamo.
Eto, neka dođu.
Neka dođu. Hvala vam.
Hvala.
Kao čaša razbijena.
Moderna galerija u Valjevu, stalna postavka Moderne galerije, a sa nama?
Marija Đurić, istoričar umetnosti u Modernoj galeriji Valjevo. Trenutno u Modernoj galeriji Valjevo je stalna postavka slika iz kolekcije Moderne galerije Valjevo. Mi smo za 33 godine skupili preko 520 umetničkih dela. To su umetnici koji su izlagali u Modernoj galeriji Valjevo i tom prilikom ostavljali po jedno ili više dela. Također tu su i kolekcionari koji nas verno prate dugi niz godina i koji su poklanjali dela te umetnosti fantastike koja se neguje u Modernoj galeriji Valjevo. Moram da napomenem da, s obzirom da mi ne posjedujemo jedno delo Dade Đurića u svojoj kolekciji. Ovde je izloženo delo koje je Božić u Eruvalu, koje je vlasništvo Zorana Popović kolekcionara, koji je ustupio nekoliko svojih dela, znači da budu izloženi u Modernoj galeriji Valjevu. U drugom delu galerije imamo postavku koju zovemo deo Ljube Popovića. U prizemlju su slike Ljube Popovića iz jugoslovenskog perioda koje je on poklonio Modernoj galeriji Valjevo. Pored toga tu je i čuveni triptih iz Interkontinentala koji je trenutno u vlasništvu Genexa i još tri slike koje su u vlasništvu već pomenutog Zorana Popovića. Na spratu je Ljubin spomen atelje sa njegovim crtežima, fotografijama, posljednjom slikom koju je završio i posljednjom na koju je radio, a koju nažalost nije završio, koju je porodica zajedno sa njegovom bibliotekom, slikarskim rekvizitima i fotografijama ustupila galeriji.
Od 21. aprila nova izložba, koncertne večeri, evo čujemo upravo jedan snimak sa takve jedne večeri.
Tako je, Moderna galerija je u poslednje dve godine se otvorila i za druge vidove umetnosti, znači ne samo za likovne umetnosti, te tako često i pre su se dešavali koncerti u Modernoj galeriji, ali to je bilo možda jednom do dva puta godišnje. Sada smo uveli tu praksu da koncerti klasične muzike, pretežno valjevskih umetnika, muzičkih, znači muzičara, jednom mesečno se održavaju u prostorijama Moderne galerije Valjevo, a također dva do tri puta godišnje imamo i predstavljanje knjiga, monografija. Poslednje smo imali u okviru proslave Dana grada Valjeva stavljanje monografije Ars Fantastika na čijim Dejana Đorića, na čijim koricama je upravo crtež Ljube Popovića koji je jedini osnivač galerije. 21. aprila se otvara izložba koja se zove Svet prašine, fantastika i iracionalnog, slike i crteži. To je iz kolekcije Ivana Perića. Možemo da najavimo, znači, oko 40 različitih umetnika svih generacija, znači od začetnika medijale, Šejke, Ljube, Dade i tako dalje, pa do novih mlađih umetnika, možda koji tek sad se probijaju na tu likovnu scenu sa tim novim likovnim izrazom fantastike i tog fantastičnog, kao što su Kristina Pirković, već poznata možda Milan Tucović i uglavnom pretežno umetnici koji su ovde izlagali do sada. Znači, bit će preko 100 umetničkih dela. Sva dela će biti izložena u svim prostorijama Moderne galerije Valjevo, pošto kolekcionar posjeduje i 13 slika Ljube Popovića. U spomen ateljeu gore će biti Ljubine slike na neki način u njegovom okruženju, u njegove slike.
Hvala.
Ništa, hvala i vama.
Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem, ala ti stoji haljina. Al bi ti rekao, al alvera,
al alvera,
al velika je daljina. Stojima oko mene, pesme prolaze, Azija, Grčka, Španija, Maroko, Brazil, Kuba, Trinidad i Porto Rico, Šumadija, Rumunija, Slovenija, Holandija. Ala si slatka kao alva, al neću biti alav ja. Ala bi rado bio s tobom, al previše si balava.
Radio Beograd 2.
Oko mene pesme prolaze, Azija, Grčka, Španija, Maroko, Brazil, Kuba, Trinidad i Porto Rico, Šumadija, Rumunija, Slovenija, Holandija.
U 6 sati 16 minuta, poštovani slušalci iz Moderne galerije u Valjevu, idemo do Kraljeva. Kraljevo nizu manifestacija slavi svoj imendan. Tokom svog postojanja više puta je menjao ime. Da čujemo Veru Aksentijević koja nam se javlja iz Kraljeva.
Po brzini promjena imena Kraljevo je ozbiljno konkurisalo da pretekne državu u kojoj smo živjeli. A zašto? Istoričari se ne usuđuju da se sigurnošću odgovore. A Kraljevčani sa najdužim pamćenjem tvrde da je grad 6 puta menjao ime isključivo zbog političke i dodvoričke vlasti. Istina, istorija je Kraljevčanima bila dobra učiteljica. Ime svom gradu nisu menjali već 63 godine. Današnje Kraljevo nema mnogo dodirnih tačaka ni sa Rudopoljem, koje se prvi put spominje 1476. godine, ni sa Karanovcom, kako se naselje zvalo 1540. A pogotovo sa potpredsjednikom vlade SFRJ Rankovićem, koji sa Kraljevom nije imao nikakve posebne veze. Sa pravim službenim kraljem, Milanom Obrenovićem, po kome je dobio ime, i tekako jeste. Milan je, naime, u proleće 1882. godine, kao što smo već rekli, 19. aprila po novom, 1. maja po starom, ukazom i pre svega na molbu građana da dobiju kraljevsko ime, promenilo iz imena Karnovac u ime Kraljevo. Da je ostala Jugoslavija, ko zna, možda bi Kraljevo ponovo postalo Rankovićevo, budući da je to ime promenjeno nakon odluke najviših partijskih tela da se imena gradova ne daju po živim ljudima. Ne jeste sada bi možda na glavnom gradskom trgu umjesto masivnog spomenika srpskom vojniku stajao spomenik Leki Rankoviću. Iz njegovog vremena sasvim slučajno ostaje samo jedan poklopac na šahti u Obličevoj ulici. Retko ko međutim i primećuje da na njoj piše Rankovićeva. Od 2000. godine kada je počelo obeležavanje imendana, povezano sa prestolom, kraljičanih dokazuje i zastavom i grbom grada na kojima je 7 kruna, koje simbolišu 7 krunisanja srpskih kraljeva u obližnji žiči. 136 godina kraljevskog imena grada, koje je, da podsjetimo još jednom, ukazom kralja Milana Obrenovića u danima njegovog miropomazanja u manastiru Žiča krajem aprila, početkom maja, Karnovac postao Kraljevo, obeležen je nizom manifestacija. Iako nikada nije bio prestanica, bar 10 dana aprila ovde je sve u znaku vlastite imenice kraljevske. Iz Kraljevskog grada za Radio Beograd, Vera Aksentijević.
U Subotici u pozorištu Kostolanji Deže premijera predstave Gorski divovi. Slušamo osvrt Mire Miške Knežević.
U pozorištu Kostolanji Deže u Subotici sinoć je odigrana premijera predstave Gorski divovi Luigija Pirandella u režiji Paola Mađelija. Večeras je prva repriza, a ovo je inače jedna velika koprodukcija našeg pozorišta, dakle Kostolanji Deže iz Srbije, zatim Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, italijanska drama iz Hrvatske, Nemačko državno pozorište iz Rumunije, Slovensko stalno gledalište iz Italije i nacionalna institucija Albansko pozorište iz Makedonije. Dakle, Evropa se ujedinila oko jednog projekta ili deo Evrope se ujedinio oko jednog projekta. Već je bila premijera 2. februara u Hrvatskoj, 10. marta u Italiji, 15. marta u Rumuniji, u Subotici sinoć i 26. aprila biće održana premijera i u Makedoniji. Predstava se izvodi na italijanskom, slovenskom, albanskom, mađarskom i nemačkom jeziku sa titlovima naravno na srpskom i na mađarskom jeziku. Dakle, pomenula sam da je već da je reditelj Paolo Mađeli, dramaturg je Željka Udovičić-Pleština, muzički saradnici koji su uvek značajni i važni u radu Paola Mađelija su Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle. Scenografijom su se bavile Aleksandra Ana Buković i Lorenzo Banci, kostimograf je Manuela Paladin Šebanović i asistent reditelje Barbara Babarić. Igraju Valentina Banci, Mirko Soldano, Aniko Kiš, Eniko Belenši, Giuseppe Nicodemo, Daniel Dan Malalan, Ksevedet, ja se nadam da sam dobro izgovorila, Jašari, Maurio Malinerzo, Kuscov Boris, Phoenix Zekiri, Dorotea Nadra, Richard Hladik, Torok Silvija i MSČ Nagabonji. Dakle, jedna interesantna glumačka ekipa sklopljena iz ovih pozorišta i Paolo Mađeli je čovjek koga glumci veoma vole i veoma vole da rade sa njim. On ne samo da režira, on istovremeno i glumi, stane na scenu da bi i odglumi ono što hoće u stvari da pokaže glumcima, tako da mogu da pretpostavim da je bio izuzetno zanimljiv rad. Očekujem, nadam se, verujem, s obzirom da Paolo Mađeli svoju pozorišnu karijeru počeo na neki način u Beogradu i bio je zaposlen stalno u Narodnom pozorištu u Beogradu, da ćemo možda i mi u Beogradu videti ovu predstavu, a pored toga Paolo Mađeli iskoristio priliku da sa glumcima subotičkih pozorišta ko naravno onima koji su zainteresovani, da održi i radionicu glume, a zanimljivo je da su oni sinoć posle premijere u njegovoj režiji imali jednu kulinarsko veče koje je takođe bilo svojevrsno zanimljivo i interesantno i opet jedna vrsta u stvari predstave, dodatak premijeri, tako da je bilo veoma zanimljivo. Očekujemo to isto večeras i moram da kažem da će i sutra biti odigrana praktično druga repriza ove predstave i kao što ste čuli ona sad dalje ide i živi svoj život.
Daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo leto kući, jer kada je kasno za neke stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivo umesto zlatno, potpuno sama kriva sam. Živo sam te uvukla, nikoga nisam pitala, kako mi treba.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka.
April, nedelja, poštovani slušalci, u novom danu u rubrici Svetlo zvuka danas predstavljamo Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, a naša i vaša gošća ovoga jutra, gospođa Mimica Živadinović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Hvala na pozivu i drago mi je da mogu da u ovom nekom vremenu koje je predviđeno u vašoj misiji predstavim našu organizaciju koja postoji već 22 godine, dakle osnovana je u februaru 1996. i počela je upravo tako kao Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. I to je prva organizacija, iskoristit ću engleski termin cross disability, znači organizacija koja okuplja osobe sa različitim vrstama invaliditeta. Znači do tada su organizacije uglavnom bile osnivane po principu vrste invalidnosti, znači udruženje za cerebralnu paralizu, udruženje za mišićnu distrofiju, udruženje slepih. Nakon par godina se ispostavilo da postoji interes u nekim gradovima Srbije da se organizuju lokalne organizacije našeg centra. Tako smo mi prerasli u mrežu koja danas broji 10 lokalnih organizacija u Somboru, Beogradu, Smederevu, Jagodini, Kragujevcu, Boru, Nišu, Leskovcu, Čačku i Trsteniku. I jedni smo od osnivača Evropske mreže centara za samostalni život, članica smo nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i članica smo relativno novo osnovane Balkanske mreže organizacija osoba sa invaliditetom u kojoj se trenutno nalaze Bosna i Hercegovina, znači oba entiteta, Crna Gora i Makedonija.
Primarne aktivnosti Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije su zastupnički rad, afirmisanje osoba sa invaliditetom.
Tako je. Dakle, naša primarna ideja je bila promovisanje filozofije samostalnog života. Dakle, da osobe sa invaliditetom vode što samostalniji, što ispunjeniji, što produktivniji život. I negde smo, koristeći neka iskustva iz inostranstva, ovde 2001. onako pilotirali jednu tada zaista inovativnu i novu uslugu personalne asistencije. Kroz naš dugogodišnji rad i inicijativu i predlog, ta usluga je ušla u zakon, urađen je pravilnik i mi smo se među nekoliko organizacija naših centara i jedne organizacije iz Novog Sada licencirali kao pružalac te usluge. Tako da, zahvaljujući finansiranju grada Beograda, već evo 2 godine tu uslugu sprovodimo u Beogradu, a uslugu smo radili i u Irigu i trenutno radimo u Čačku. Pojam personalne asistencije još uvek nije, kako da kažem, dovoljno izdefinisan. Znači, personalna asistencija je zapravo namenjena osobama koje imaju mogućnost samostalnog donošenja odluka. Sve te usluge su nešto što omogućava osobama s invaliditetom zaista kvalitetniji život i negde porodicu u jednom delu rasterećuju svakodnevnog bavljenja svojim članom sa invaliditetom. Jer kada se rodi dete sa invaliditetom, obično je majka ta koja, ako je radila, napušta posao i posvećuje se dalje brizi o detetu. A onda, znači, ako imate odgovarajuće službe podrške, onda vi možete ponovo da se uključite u neki radni odnos ili, ako ništa, da imate neko vreme za sebe, a da ne morate da razmišljate, znači, šta je sa detetom.
Gospođa Mimica Živodinović, potpredsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, sa nama u Novom danu u rubrici Svetlo zvuka. Pa evo, personalna asistencija, pomenuli ste nešto i o korisnicima. Ajde malo da objasnimo ko su sve korisnici usluga.
Dakle, korisnici usluga su punoletni, znači 18 godina pa naviše, već sam rekla, znači osobe koje su u stanju samostalno da donesu odluku, koje su radno aktivne. Radno aktivno podrazumeva, dakle, najrazličitiji spektar poslova. Znači, možete da budete aktivni u svojoj organizaciji osoba s invaliditetom, možete da radite negde, da ste zaposleni, da imate svoj neki privatni posao, da se bavite sportom, da studirate. Dakle, osobe kojima će ta usluga dodatno pomoći, znači da odu na posao, da odu na trening, da idu na neko takmičenje, da idu na različite seminare, da pohađaju studije, znači da im pomognete možda u hvatanju beleške, čitanju, znači najrazličite vrste podrške, ali koja obuhvata i podršku, na primjer, postoje ljudi koji žive sami, znači morate da dođete ujutru da mu pomognete da ustane, da se obuče, dakle vrlo jedan širok spektar podrške. Što se tiče personalnih asistenata, tu je onako malo bude problem. Znate, vi radite neku obuku, znači naša organizacija ima i akreditovan program obuke za personalne asistente, nakon koje uspešno prođene obuke se dobija sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu da je ta osoba prošla obuku i da može da radi kao personalni asistent. Onda imate onako vrlo različite situacije. Ljudi prođu tu obuku, prođu ono psihološko testiranje pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Vi mislite sve je u redu i onda ponudite mu posao. Onda on kaže, eto, pa ja možda ne bih radio sa nekim ko koristi kolica, ako može neko lakši i tako. Tako da mi stalno oglašavamo potrebu za asistentima. Možda to čak i nisu problemi, ja to više onako navodim kao neke različite situacije sa kojima se srećemo, a to je prosto kad radite s ljudima, nikad ne možete biti sigurni, jel, 100%.
I koliko vi takvih asistenata imate u Centru za samostalni život osoba?
Pa evo, kažem, trenutno ih radi 53, mi imamo par njih još onako, što kažu, na njihovoj listi čekanja. Sljedeće nedelje radimo novu obuku iz prostog razloga što nikad ne znamo da li će neko da se razboli ili će, eto kažem, da nađe drugi posao. Znači, uvek morate da imate neko koga ćete da ponudite u takvoj situaciji kad neko ode, nađe drugi posao.
Tako je. A ko može da bude personalni asistent?
Kako se personalni ljudi... asistent ja. Ne zahteva neku određenu, da kažem, stručnu spremu. Mi tražimo minimum srednju stručnu spremu. Poželjno je da budu nezaposleni jer mi na taj način nekako promovišemo smanjenje siromaštva na obe strane. Znači, vi omogućavate osobi s invaliditetom možda da nađe posao, ali s druge strane i zapošljavate neko ko je nezaposlen, dajete mu neku platu, jel? I onda sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo, eto, dugogodišnju dobru saradnju da nam oni rade te psihološko testiranje. To je posao jedan vrlo specifičan, karakterističan, vi ulazite nekom u kuću, rekla sam, taj neko može da živi sam, znači važno je da ta osoba koja će da radi bude od poverenja, da bude stabilna psihološki, da nema neki problem bilo koje vrste, znači da radi sa nekim ko koristi kolice ili ne vidi i tako. Dakle, to nam bude neka sigurnost da te ljude onda dalje možemo da kroz taj program obuke obučimo da bi dobili sertifikat i eto, to je to.
Izvinite što vas ponovo vraćam, ali koliko korisnika ima ovaj centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije? O koliko ljudi brine?
Naši trenutni korisnici u Beogradu, znači, pripadaju različitim udruženjima. Znači, imamo ljude sa multiplom sklerozom, sa cerebralnom paralizom, sa kvadriplegijom, slepe osobe sa mišićnom distrofijom. Dakle, postoji neka procedura, oni se moraju javiti svojim centrima za socijalni rad, podneti zahtev za tu vrstu usluge. Centar za socijalni rad nama šalje uput, mi napravimo tu neku kao sekundarnu procenu, onda oni dobiju rešenje i pristupaju procesu izbora svog personalnog asistenta. Mi im ponudimo dve do tri osobe, onda oni s njima razgovaraju, negde naprave procenu s kim bi mogli da rade. Postoji mesec dana probni rad, da kažem, da se vidi prosto da li su se ljudi našli, pa ako jesu, oni nastave, ako ne, razgovaraju sa nekim drugim i tako. Neki korisnici imaju svoj automobil koji je prilagođen, recimo, ako koriste invalidska kolica, onda je zgodno, recimo, da asistent ima položen vozački, da mogu onda samostalno njih dvoje da idu negde na put, na neki seminar, na edukaciju. Tako da...
Mnogo pomoći, da.
Pa da, da.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je slavna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujedno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme. We'll be right back.
Gospođa Mimica Živodinović, potpredsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, gošća rubrike Svetlo zvuka Novog dana, Radio Beograda 2. Sem znači, ovog programa personalne asistencije, šta još Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije pokreće i radi?
Pre dve godine smo radili jedan onako dobar projekat koji je finansirao USAID, program Američke ambasade za razvoj. Radilo se o jačanju političkog učešća osoba s invaliditetom u Srbiji. Tako da smo u tom projektu sarađivali sa pet lokalnih zajednica u Srbiji. To je bilo Kladovo, Novi Pazar, Bor, Negotin, Prijepolje. I tu smo probali da lokalne samouprave zainteresujemo da donesu lokalne planove akcije u oblasti invalidnosti sa organizacijama osoba s invaliditetom koji su u tim gradovima i da potpišu neke memorandume o saradnji kako bi, znači, kroz svoj rad i svoje, kako oni to zovu, društvene delatnosti ili socijalnu politiku, uključili te organizacije i videli šta je to što njihovim članovima treba. Također smo oformili radnu grupu u okviru parlamenta Srbije za pitanja, znači to je grupa koja se bavi baš pitanjima invalidnosti, gde su uključeni, znači, pripadnici i pozicije i opozicije, odnosno narodni poslanici, tako da eto i s njima imamo dobru saradnju. Radili smo sa Republičkom izbornom komisijom i pravili neke preporuke za izborne procese, jer osobe s invaliditetom se vrlo, vrlo muče kad su bilo koji izbori, lokalni, parlamentarni, da pristupe svom biračkom mestu. Slepi ljudi, znači, vrlo razmišljaju o tome da li je taj neko zaokružio, tako ono da smo radili žele, neke preporuke, jeste, išli smo na ovo inostranstvo da vidimo malo kako se tamo ti problemi rešavaju i tako, eto, kažem, dali neke preporuke, tako da neke od tih preporuka su ušle u onom prethodnom krugu parlamentarnih izbora. Da, mi radili smo analizu u tri opštine u Beogradu, Savski Venac, Vračar i Novi Beograd, i radili smo Kragujevac i Sombor. I negde je onako situacija poražavajuća, budući da su biračka mesta najčešće u školama, u vrtićima, u, ne znam, mesnim zajednicama i tako dalje, pa preko 80% je nepristupačno.
Da.
Tako da ljudi koji su u kolicima mogu da eventualno da ih se nosi, što je onako, nije baš dostojanstveno da vas neko tegli kao džak krompira, ili da pokuša da glasa od kuće, ali evo sad na ovim beogradskim izborima je onako dosta to nejasno bilo, kome se javljate, da li neko treba da ode umesto vas da vas prijavi tamo, ili je dovoljno da se zove telefonom. Tako da smo i tu jednu analizu radili i planiramo da taj projekat nastavimo, ukoliko dobijemo naravno sredstva, da ga proširimo na neke druge gradovi i da nastavimo u Beogradu, da probamo zaista da taj problem, znači, nisu sad samo izbori. Jer vi ako odete u školu i vidite stepenice, onda kaže, ali mi nemamo decu sa invaliditetom. Pa možda biste imali ako bi škola bila pristupačna.
Da, tako je.
Ono što je najvidljivije jesu fizičke prepreke, ali pored tih fizičkih, znači, ima niz drugih na kojima treba raditi. Ali kažem, to je nešto što se vidi, pa je najlakše reći, evo ovde nije oboren ivičnjak, tamo su stepenice, nema rampa. Šta je sa obrazovnim procesom? Znači, ono što predviđa zakon o obrazovanju jesu pedagoški asistenti, dakle to su asistenti u nastavi, a toga nema, to još uvek ne postoji, nije zaživelo. Dakle, nema ni organizacije koja bi vodila obuku tih ljudi, niko nije licenciran, a jako velika je potreba za tim. I dakle, ovo što sad postoji kao lični pratioci, to su ljudi koji dete odvedu u školu, sačekaju ga, budu tu ako je potrebno do toaleta, nešto malo i pomognu verovatno u nastavi, ali to nije ta vrsta usluge. Dakle, to je nešto što bi trebalo da se realizuje, da se ostvari, jer bi na taj način onda mnogo više doprinos bio deci, znači, u sistemu tog redovnog obrazovanja.
Šta sada trenutno radite? Šta je sada aktualno?
Pa trenutno je aktualan nastavak saradnje Balkanske ove mreže nezavisne organizacije osoba sa invaliditetom, znači to je sad neki projekat čiji nastavak, odnosno jedan deo, treba da bude i u ovoj godini. Znači, u tom projektu je rađena analiza usklađenosti zakonodavstva u ovim zemljama koje sam pomenula, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija, sa nekim evropskim zakonima, budući da smo svi viđeni kao zemlje članice Evropske unije. Negde je konstatacija da Srbija među ovim zemljama ima otprilike najbolje to zakonodavstvo, ali ono što je naš problem jeste primjena, odnosno praćenje primjene tih zakona. Eventualno sankcionisanje tamo gde se ne primenjuju i zašto se ne primenjuju i tako. Tako da eto, to je to i negde malo tešnja saradnja tih nacionalnih organizacija, saveza, jel, ili kišobran, kako god hoćete, organizacija, znači u svakoj zemlji sa relevantnim ministarstvima. Početkom maja zapravo ćemo obeležiti 5. maj, to je Evropski dan samostalnog života, gde sve zemlje članice tog Evropske mreže za samostalni život u svojim zemljama obeležavaju taj dan određenim aktivnostima. I eto, interesantno je da se ove godine taj dan obeležava pod motom ne pristupačnost, jel, ono, ne u zagradi, biračkog prava za osobe s invaliditetom. Dakle, odlično se poklopilo s ovim projektom koji mi sad završavamo i koji hoćemo da nastavimo, tako da ćemo organizovati u svim ovim gradovima našim 10 gde imamo lokalne organizacije, neke tribine, okrugle stolove, da se zaista skrene pažnja na to. Vi faktički ne možete svoje osnovno građansko pravo da ispunite, da izađete, da glasate samostalno.
Da, treba temeljno raditi. To Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije očigledno radi. Gospođa Mimica Živadinović, potpredsjednica ovog centra, sa nama u novom danu ovoga jutra. Još je mnogo tema, ali za sada da se zaustavimo ovde, pa ćemo se nekom drugom prilikom ponovo sresti. Hvala vam.
Hvala vama na pozivu, teme su neiscrpne.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Samo jaki bol ima pravo na slabost. Budite hrabri, pogledajte ponekad iza stvarnosti, iza ogledala. Poštovani slušalci, hvala na vremenu provedenom sa nama u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju Novi dan Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Svako dobro.